Aici Radio Europa Liberă. În martie 1987, la 10 ani după seismul devastator care a lovit Bucureștiul și mai multe zone ale României, Radio Europa Liberă a difuzat mai multe emisiuni dedicate a acestei catastrofe naturale și urmărilor ei. Într-una din emisiuni s-a vorbit despre cine și cum a decis să transforme radioul într-o antenă deschisă pentru românii din toată lumea. Într-un alt program s-a vorbit despre cum au confiscat comuniștii de la București această tragedie în folosul cultului personalității cuplului Ceaușescu. Cum se știe, în zilele de după cutremur, Radio Europa Liberă a derulat poate una din cele mai uimitoare și emoționante operațiuni umanitare din istoria modernă a României. A fost vorba de punerea la dispoziție a microfonului Europei Libere de la München românilor din țară și celor din străinătate, pentru ca aceștia să ia legătura unii cu alții, să comunice după ce lipsa comunicării pusese stăpânire pe România imediat după cataclism. La început sunau la sediul din München al postului nostru de radio doar români stabiliți în străinătate pentru a le cere celor care ascultau în țară Europa Liberă detalii despre familiile lor din România. A venit apoi un moment când la redacția din München au început să vină telefoane și din România și timp de câteva zile a fost ca și cum cortina de fier n-ar mai fi existat, pentru că oamenii puteau vorbi unii cu alții liber, nestânjeniți de nimeni, într-un moment tragic, prin intermediul Europei Libere, care a fost atunci exact ce prevede misiunea ei, aceea de a fi un post de radio surogat, adică de a ține locul și de a îndeplini sarcina unui post public independent, necontrolat politic sau economic de absolut nimeni, care face legătura între oameni, îi ține la oaltă. Vă invităm să ascultați acum emisiunea difuzată în 4 martie 1987, în care Emil Hurezeanu discută cu Ioana Măgură Bernard și Sorin Cunea despre cum s-a luat decizia de a pune Radio Europa Liberă la dispoziția românilor din țară și din exil, care încercau să afle ce s-a întâmplat cu rudele și prietenilor aflați în România în momentul cutremurului.
Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați în următoarele 50 de minute un program special dedicat tragicului cutremur de pământ de la 4 martie 1977 și felului în care, în urmă cu 10 ani, postul de radio Europa Liberă a comunicat cu ascultătorii săi din România și străinătate. La discuție participă Ioana Măgură Bernard, Sorin Cunea și Emil Hurezeanu.
La 4 martie 1977 avea loc cutremurul de pământ, una din cele mai mari nenorociri naturale care a lovit vreodată România. Dorința mea, stimați invitați și colegi, Ioana Măgură Bernard și Sorin Cunea, nu este să vorbim însă acum despre această nenorocire. Eu eram în seara zilei de 4 martie la Cluj, unde efectele cutremurului au fost resimțite mai puțin. Dumneavoastră erați aici la München, unde efectele cutremurului au fost resimțite și mai puțin. Nu ne-am numărat, deci, printre cei afectați, sub o formă sau alta, direct sau direct de această catastrofă. S-a întâmplat însă atunci, la câteva zile după cutremur, și acum vorbesc ca unul din milioanele de ascultători ai dumneavoastră de atunci, și un miracol. Acele extraordinare zile și nopți de comunicare directă între Radio Europa Liberă și un întreg popor lovit de nenoroc, între românii din țară și românii din lume. Miracolul acestei comunicări incredibile, deasupra zidurilor și ideologiilor, cum îmi amintesc că spunea Noel Bernard într-un editorial difuzat în acele zile, miracol care începea prin însăși posibilitatea producerii lui, a fost un balsam neprețuit pentru multele răni, sufletești mai ales, ale multor oameni, ale țării românești. Deși am cinstea acum să vă fiu coleg, repet, vorbesc totuși ca unul din cei care v-au ascultat atunci și de aceea îmi permit să vorbesc ca unul din afară, deci, despre acest miracol. Am fost un beneficiar al acestui miracol, al solidarității românești, iar dumneavoastră, alături de ceilalți membri ai redacției, în frunte cu neuitatul Noel Bernard, producătorii acestui miracol, dacă pot spune astfel. Cum ați produs, deci, acest dialog național, fără precedent? Cei care ne ascultă știu prea bine ce s-a întâmplat atunci în țară. Eu vă propun să discutăm acum despre ce anume s-a întâmplat atunci la Europa Liberă. Ioana Măgură Bernard și Sorin Cunea, fiind în acele zile, ați fost în aceste zile, în acele zile, aici la Europa Liberă, pe prima linie, ca să spun așa. Aș ruga mai întâi pe Ioana să-și amintească, cât poate, cât reușește, despre cum a început întreaga istorie a acelei punți vii între radio și ascultătorii din România.
În primul rând îmi amintesc că vineri seară, era 4 martie 1977, a fost, cum știm toți, într-o vineri seară, ne-am dus acasă, Noel era foarte obosit, avusese o săptămână foarte grea și nu-și dorea decât să se odihnească. Își plănuia o vineri foarte liniștită și un weekend de odihnă. Nu avea nici cea mai mică bănuială că planurile lui o să cadă cu totul baltă. Pe la vreo 9 fără un sfert ora noastră, ascultătorii să aibă tot timpul în vedere că există acest decalaj de o oră, nu? La 9 și 20 ora Bucureștiului avusese loc cu tremurul. Pe la vreo 9 fără un sfert, deci ora noastră, am primit un telefon de la serviciul de ascultare a postului de radio București și omul spunea foarte uimit: Radio București tace. Noel atunci i-a spus: bine, stai în continuare pe ascultare, dacă într-o jumătate de oră tace la fel, sună-mă din nou. Și însă deja oboseala a început să fie uitată, a început o fierbere. Colegul nostru de la serviciu ascultare a dat din nou telefon după o jumătate de oră că Radio București tace în continuare. Între timp i se părea acestui coleg că ar fi vorba vag, știa de un cutremur. Puțin mai târziu am primit telefon de la redacția de știri că deja Institutul Seismologic din Colorado anunțase că e vorba de un cutremur. Noel s-a îmbrăcat rapid și eu de altfel și am venit împreună la radio. Dacă mi-amintesc bine, Sorin, dacă cumva crezi că greșesc, corectează-mă, te rog. Cred că la buletinul de ora 11, ora noastră, 12, ora Bucureștiului, deja Noel era la microfon și anunța ce s-a întâmplat. Anunța cu mai bine de o oră, dacă... sau 2 ore înaintea postului de radio București.
De asta mi-amintesc și eu, în orice caz, ca ascultător.
Emisiunea noastră după aceea a continuat așa, pe viu, cu reportaje, cu știri, toată lumea a venit la studio, toată lumea participa, toată lumea era extraordinar de impresionată, de emoționată. Eu sunt emoționată acum, numai reamintindu-mi, retrăind clipele de atunci. Și emisiunea noastră a continuat fără nicio oprire până, cred, până la 9 dimineața.
Și în continuare timp de o săptămână.
Da, dar nu, totuși în orele noastre obișnuite.
Nu, au fost emisiuni de 24 de ore.
Au fost și de 24 de ore. La început cred că a fost 24 de ore. După aceea ne-am revenit.
După câteva zile.
Da. Da.
Când s-a făcut planul de bătaie? S-a făcut un colectiv de criză atunci?
Da, planul lui Noel Bernard a fost făcut pe loc. Trebuie să informăm ascultătorii de tot ce se întâmplă, de tot ce știm noi. Și trebuie să spun că informațiile erau foarte sărace. Pentru că de la București nu venea nimic. Deci trebuiam să ne bazăm pe ceea ce ne furnizează agențiile de presă străine. Ori nici ele nu știau prea mult, pentru că, repet, Bucureștiul nu spunea nimic, tăcea, credea că e interzis să se spună că a fost un cutremur.
Era un secret de stat.
Era un secret de stat. Dragă Emil Curezeanu, vreau să revin la ceea ce ai spus înainte și nu să te corectez, dar vreau să precizez că acest cutremur ne-a afectat și pe noi în mod direct. Ceea ce spunea Ioana înainte, că și acum când vorbim ne amintim cu emoție de acele clipe, de acele zile, nopți la care, când am stat la microfon, ne-a afectat mai mult, dar eram alături de cei dragi care aveam acolo, rude, prieteni, general de toți cei care, peste care s-a bătut o asemenea nenorocire. Eu personal trebuie să spun că nu eram pentru prima oară într-un colectiv de acesta de criză, ca să-i spun așa. Am fost prezent la microfon atunci când trupele pactului la Varșovia au invadat Cehoslovacia în 1968. Am fost la microfon când a avut loc atacul terorist de la München în timpul Olimpiadei din 1972. Atunci când s-a declanșat războiul din Orientul Mijlociu din octombrie 1973 și cu tremurul din martie 1977.
Să revenim la noaptea de 14 martie 1977. Cine a avut ideea suspendării programelor și transformării postului de radio într-un punct nodal de comunicare între cetățeni, între indivizi.
Ca de obicei, Noel Bernard.
Da, dar lucrurile au fost puțin mai complicate. Bineînțeles, faptul că s-a așezat imediat la microfon a fost inițiativa lui. Ideea cu puntea care s-a stabilit a fost tot ideea lui, dar i-a venit mai târziu și, de fapt, i-a fost sugerată indirect de un ascultător. Duminică după masă, dacă mi-amintesc bine, s-ar putea să nu mai mi-amintesc chiar perfect, dar cred că totuși duminică după masă era, a organizat o masă rotundă cu câțiva arhitecți și ingineri români care locuiesc în Germania. Și după această masă rotundă, la care oamenii și-au spus diferite păreri în legătură cu cauzele dărâmării acelor imobile minunate de care erau acum atribuite Burghezo Moșerimi în coloanele presei de la București, a sunat telefonul în camera de control. Era un inginer român tot stabilit în Germania care vroia să vorbească cu Noel. Noel a venit și a stat de vorbă cu el. Omul i-a spus niște lucruri extrem de interesante, păreri de ale lui, și ar fi vrut să continue discuția. Noel s-a scuzat și a spus că nu mai poate să vorbească pentru că trebuie să continue emisiunea, să-l sune altă dată, să stea de vorbă altă dată, sau i-a venit deodată ideea, dacă vrea să intre în emisiune și să vorbească, să continue această convorbire telefonică direct în emisie, atunci e în regulă, Noel urma să intre în studio și să ia legătura în studio. Inginerul respectiv a fost de acord, îmi pare foarte rău că nu mai mi-amintesc numele lui, și discuția a continuat pe viu, Noel la microfon și inginerul la telefon. Și atunci a venit lui Noel ideea. S-a gândit că dacă acest om a avut să-i spună atâtea lucruri, poate că mai există și alții care vor să-și spună părerea, să-și spună impresii sau vor să transmită mesaje în România. Și în momentul ăla a deschis practic acest studio tuturor ascultătorilor noștri din țară și din străinătate. Acela a fost începutul acestei punți de solidaritate românească și când a deschis microfonul acestor ascultători, Noel nici nu bănuia măcar ce avalanșă de telefoane avea să declanșeze, ce avalanșă era să fim acoperiți în următoarele câteva zile și nopți.
Alo, bună seara!
Bună seara, domnule Bernard! La telefon, Bunea Elena din Eppelheim.
Bună seara, doamnă Bunea!
În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru ajutorul dumneavoastră. Aseară am adresat prin postul dumneavoastră de radio un mesaj în București și astăzi am primit mult așteptatele telegrame. Mii de mulțumiri celor care în țară ne-au ajutat să primim vești. Totodată aș vrea, dacă se poate, tot prin intermediul dumneavoastră, să transmit în țară un mesaj părinților fostului campion ciclist Ioan Cosma.
Vă rog.
Este vorba de familia Cosma Emil din Brașov, strada lungă, numărul 24, telefon 11 207, și familiei Olteanu Ioan din București, strada Sălaj 119, sector 6. Rog să telegrafieze ori la noi în Germania, ori direct la ei în America. Acesta este mesajul. Încă o dată, mii de mulțumiri.
Vă mulțumesc, doamnă Bunea. Vreau să-mi spuneți de câtă lume a fost contactată familia dumneavoastră la București?
Să știți că de la mama soțului astăzi am primit prima telegramă care am așteptat-o curs de 4 zile și am fost foarte îngrijorați.
N-ați vorbit la telefon?
Nu. Uh-huh. Mama mea a reușit indirect să transmită, să primească legătura cu Germania,
da.
Și a vorbit la telefon. Așteaptă să fie evacuată. Principal, da, este că sunt în viață.
Uh-huh.
Și, printre altele, ne-a spus că aprovizionarea Bucureștiului continuă zi și noapte și se găsește absolut tot ce e nevoie.
Da, sunt încântat că e așa și sper să fie așa. Am impresia că mulți spun acest lucru, deși poate nu este întru totul adevărat, dar în orice caz sperăm că aprovizionarea merge cât mai bine, o dorim din inimă. Vă mulțumesc, doamnă, și vă spun bună seara.
Bună seara.
Sunt inginerul Lăzărescu Ioan.
Da.
Și doresc un mesaj în România.
De unde vorbiți, domnule inginer?
Pentru surorile mele. Alo? Da. Eu vorbesc din Freilassing.
Din Freilassing.
8228.
Da.
Schumannstrasse 17.
Da.
RFG.
Vă rog să transmiteți mesajul.
Doresc pentru sora mea, Târvulescu Virginia, strada Rotul Pământului, numărul 2, bloc P1, apartament 3, scara A, sector 4, București, telefon 47-2904. Să comunice urgent telegrafic la adresa sus amintită situația lor, precum și a familiei Petrescu Ștefan, profesor, tot la aceeași adresă. Alo?
Da, vă ascultăm.
Și al doilea mesaj pentru Pitești, Lăzărescu Marieta, strada Tudor Vladimirescu, numărul 69, telefon nu are. La fel se comunice situația în care se găsește. Sunt tare îngrijorat.
Vă mulțumesc pentru mesaj, sper că a fost recepționat și că veți primi știri bune.
Da. Îmi exprim tot regretul față de poporul român și mulțumesc autorităților de stat pentru măsurile care s-au luat de urgență pentru salvarea celor care sunt în nenorocire.
Vă mulțumesc!
Bună seara, domn director!
Bună seara! Alo, bună seara!
Alo, domnul Bernard?
Da!
Bună seara, domnul Bernard! Din partea doamnei Strich din Frankfurt,
da,
aș dori să transmit un mesaj părinților ei în Splaiul Unirii numărul 13.
Splaiul Unirii numărul 13 la București.
13 la București. Sunt doi bătrâni care zac în pat, părinții ei, erau dinainte bolnavi și n-are nicio știre. Pe de altă parte, doresc să vă mulțumesc personal că ieri două mesaje transmise pe dumneavoastră au găsit răspuns și am primit două telegrame astăzi din partea prietenilor mei susținând că sunt sănătoși. Precum știți, în Bulevardul Ion Ghica la numărul 3 nu s-a întâmplat nimic.
Vă mulțumesc foarte mult pentru mesaj și sunt încântat că ați primit vești bune.
Mulțumiri, multe mulțumiri.
Bună seara.
Bună seara.
Aș vrea de asemenea să mulțumesc în numele Ioanei Măgură pentru mesajele pe care la rândul ei le-a primit în urma apelului pe care l-a făcut de la acest microfon. Le-a apreciat în mod deosebit. Alo, bună seara.
Să trăiți, domnul Bernat.
Da.
Negrușer Vizarion din Hamvestfalen, în Germania Federală.
Bună seara.
Mulțumesc din inimă dumneavoastră cât și întregului colectiv de la postul de radio Europa Liberă, deoarece prin dumneavoastră și intermediul microfonului dumneavoastră am avut posibilitatea de a afla de părinții și frații mei din Bistrița, Năsău, că sunt bine și sănătoși și că în acest județ nu au avut de suferit de pe urma acelui cutremur. Am primit azi un telefon de la părinți și frați. Mulțumesc încă o dată, bună seara!
Bună seara și vă mulțumesc! După cum ați auzit, dragi ascultători, în județul Bistrița-Năsăud, avariile, pierderile sunt minime, județul, se pare, nu a suferit aproape deloc de pe urma tragediei de vinerea trecută. Alo, bună seara!
Alo, bună seara, domnule Bernard, vă telefonez din Paris pentru a vă exprima mulțumirile mele pentru acțiunea noastră umanitară și în special pentru a exprima mulțumirile noastre celor din România. Au manifestat o solidaritate extraordinară. Familia pe care noi am căutat-o
a primit 18 telefoane în decurs de 40 de minute. Este impresionant, încă o dată vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu și subliniez și eu cu gratitudine această solidaritate românească care se evidențează în aceste clipe grele. Vă mulțumesc și pentru telefon.
Bună seara!
Bună seara!
A fost într-adevăr impresionant. Țin minte și la Cluj, dar și la București, unde am fost și eu câteva zile mai târziu, în casele prăbușite sau semi-prăbușite, oamenii stăteau agățați de aparatul de radio și, cum am spus și la început, acest post de radio atunci era singurul lor sprijin real. În primul rând prin informația pe care o primeau și care le era refuzată de presa oficială și apoi prin gestul uman de fraternitate încă neîntâmplată după știința noastră între cetățenii unei țări atât de încercate atunci. Au urmat telefoanele, deci.
Da, au sosit telefoane din cele mai îndepărtate colțuri ale globului. Îmi aduc aminte că era într-o seară, eram eu la microfon, că ne schimbam, că nu puteam să rezistăm atâtea ore și ne schimbam și deodată am auzit o voce care îmi spune bună dimineața. Era unul din Australia. Exact. Și și-a transmis omul mesajul și a spus pe cine căuta și cred că ar trebui să amintim Ioana aici despre acele, cum să le spunem, grupe sau colective care cu motociclete și cu mașini fugeau prin București să anunțe când ascultau un nume din străinătate și o nume din București, de pildă, să anunțe, vedeți că prin Europa Liberă ați fost căutați de fratele, de cumnata, de sora din Anglia sau din America și așa mai departe.
Vreau să vă propun ceva. Vreți să ascultăm un fragment dintr-o astfel de convorbire?
Cu plăcere.
Alo?
Alo? Bună seara!
Bună seara!
Din nou bună seara, m-a deranjat din nou Valentin Laurențiu din București.
Valentin Laurențiu,
am mai vorbit astă seara, am transmis un mesaj pentru Statele Unite.
Da.
Prin amabilitatea dumneavoastră. Vreau să vă spun, domnule Cernescu, că suntem în continuare pe recepție, recepționăm toate mesajele, dar vă rog să insistați să se dea numere de telefon, pentru că majoritatea uită, cred, de numerele de
vă
telefon.
Vă mulțumesc foarte
și
mult, domnule Laurențiu.
Cernescu, actualmente știți, în București, dezastru fiind în centru, noi avem o mașină, dar nu ne putem deplasa la toate adresele. Să se dea măcar numărul de telefon ale cele mai îndepărtate cunoștințe sau rude măcar, să telefonăm și astfel să luăm legătura cu persoanele respective.
Da, de obicei insistăm, domnule Laurențiu, dar câteodată se întâmplă ca să nu ne înțelegem nici noi cu persoanele respective prea bine, câteodată pleacă prea repede de pe fir.
Vă înțeleg și înțeleg și da. Pe ei, emoția este mare și puternică da. În asemenea clipă, dar da. Insistați, vă rog, pentru numărul
în tot cazul
pentru că noi ne oferim benevol să-i servim da. Și să aibă toată încrederea că îi servim cum se trebuie. Chiar acum am transmis o mulțime de mesaje, dar vă rog să insistați pe numărul de telefon.
Este foarte nobil din partea dumneavoastră și ați făcut și o sugestie extraordinar de constructivă. Vă mulțumesc!
Bună seara!
Bună seara!
Înțeleg că telefoanele sunau practic neîncetat, au sunat neîncetat zile.
Aproape neîncetat, da.
Și că tu, Ioana, ai fost cea care primeai, receptai apelurile.
Da, în mare parte am fost, să zicem așa, telefonistă de serviciu. Adică în zilele cutremurului aproape că nu am stat la microfon, ci la telefon în camera de control. Însă pentru mine a fost extraordinar, n-am să uit momentele alea niciodată, pentru că practic, eu mai mult decât toți ceilalți, avea contactul, primul contact, contactul viu cu toți acești ascultători care dădeau la noi la început, cel puțin, dădeau telefon disperați, dădeau telefon total nelămuriți, ei nu înțelegeau nici ce se întâmplă, cum procedăm noi cu aceste telefoane. Unii credeau că noi avem listele tuturor familiilor, că noi le dăm răspunsul, că noi avem un fel de servicii magice ca să-i găsim, să le găsim rudele și prietenii. Nu înțelegeau, disperați, speriați și nu înțelegeau exact ce facem noi. Până încet, încet au început să se lămurească că de fapt ei înșiși erau cei care, spunându-și numele și adresa și numele și adresa celor pe care îi caută,
intrau în computer.
Intrau în comunicare cu ei înșiși, România. Da.
Când ați primit primele telefoane din București? În primele zile deja?
Da, în primele zile și cred că pentru mine a fost ceva cu totul deosebit când am auzit pentru prima dată, după atâția ani de viață în exil, o telefonistă, dacă mi-aduc aminte, din Galați sau de undeva, spunând alo, alo, cu vocea guturală, alo, vorbiți cu Europa Liberă, vă rog.
Dar spun... cred că putem să o reascultăm.
Alo? Alo? Alo?
Da?
România vă cheamă, rămâneți, vă rog, la telefon. Din nou, un moment, vă rog.
Ascult.
Vă cerem, un moment. O vorbire dumneavoastră cu München, vorbiți, vă rog.
Da. Alo? Alo, Victor Cernescu.
Alo?
Da, nu... eu vă aud perfect. Alo? Dumneavoastră nu mă auziți?
Acum vă aud puțin. Alo?
Da?
Alo, azi la 531.
Da, vă rog, dacă aveți un mesaj de transmis, transmiteți-l, pentru că noi vă auzim foarte limpede.
Da, aș vrea să stau de vorbă cu domnul director, dacă se poate. Bernard.
Da, o secundă.
Da, vă rog.
Alo, bună seara.
Bună seara, domn director Bernard.
La microfon.
București vă deranjează domnul Tănase.
Domnul Tănase, bună seara.
Mesajul care a fost trimis la București cu numărul 370478,
da,
a fost transmis de mine. Totul este bine, perfect. Mesajul a fost trimis către, de fapt, inginerul Budic din Bonn.
Da.
Asta, pe această care aș vrea să vă mulțumesc și eu pentru amabilitatea noastră cu care a servit compatrioții noștri din colțurile lumii pentru această catastrofă care s-a petrecut în țara noastră și a fost alături de noi cu inimă, cu dragoste, cu sentimentul nostru de român. Alo, mă auziți?
Vă aud perfect!
Nu țin altceva decât să vă mulțumim, mai ales faptul că eu am ascultat convorbirile la radio, la care dumneavoastră a fost foarte prompt și acele discuții care s-au purtat necuvincioase pentru la adresa conducătorului țării noastre, tovarăși lui Nicolae Ceaușescu, a fost foarte prompt, foarte corect, foarte cinstit și a dat răspunsul așa cum trebuia acelor oameni care nu au fost cuvincioși.
Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc și eu, bună seara!
Bună seara, domnule Tănase!
Ceea ce oamenii își comunicau atunci era nenorocirea. Adică cereau informații despre prietenii, apropiații, rudele lor din țară sau din străinătate. Cei din țară transmiteau aceste informații celor din străinătate. Mesajele de acest fel au fost, deci, mesajele unor oameni suferinți în principal. Ce se discuta în aceste telefoane? Adică noi am auzit, știm de fapt ce s-a vorbit, însă care erau ajutoarele, care era ajutorul concret pe care oamenii îl cereau, vi-l cereau și pe care voi l-ați dat atunci?
Uite, Emil Hurezeanu,
pe lângă comunicarea propriu-zisă,
trebuie să menționăm că exista un singur număr de telefon la care ei puteau să sune.
Vreți să ți-l amintesc? Eu? Sau îl mai ții minte?
Nu mai țin.
Ion, al mai ții tu minte cumva?
2102513.
Exact.
Formidabil. Și la acest telefon stătea Ioana, care lua primul contact cu respectivul cetățean sau ascultător și dădea pe urmă legătura în studio. În timp ce noi vorbeam cu respectivul, suna altcineva la același telefon și Ioana trebuia să-l țină până când terminam. Ori mesajele astea trebuiau să fie scurte, noi nu ne puteam întinde la vorbă prea mult, deși înțelegeam că oamenii sunt îngrijorați, că nu știu ce se întâmplă cu cei apropiați, cu cei dragi, dar pentru că erau ore în care erau adevărată avalanșă de asemenea apeluri, trebuiam să facem scurt și să cuprindem cât mai mulți. Totul era să spună numele, adresa și numele celor din țară care pe care îi căuta, să spunem
și
așa.
Și numărul de telefon la care atât de mult insistau băieții ăștia care alergau pentru, la București în special, ca să caute pe ascultătorii cărora li se adresau mesajele. Ei spuneau, vă rugăm, vă rugăm numerele de telefon, ne ușurați viața, de foarte multe ori nu mai trebuie să facem drumul, dăm telefon.
Pentru că dacă aveau numai adresa, trebuiau să se deplaseze la adresa respectivă, pe când dacă aveau telefon, puneau mâna pe telefon și îi anunțau, vedeți că vă caută sau ați fost căutați prin Europa Liberă. În cazul fericit în care erau în viață, nu? Că au fost atâtea victime. Dar mi-aduc aminte de un, hai să spun așa, incident. Primeam ziarele de după cutremur. Într-o zi desfac România Liberă și văd într-un singur număr, în 4 pagini sau în 6 pagini de ziar, 7 fotografii ale soților Ceaușescu. Am considerat că este o jignire pur și simplu adusă poporului român în suferință în momentele alea. Și atunci am spus la microfon, mi-am exprimat această indignare față de acest cult al personalității într-un moment greu, repet, într-un moment de mare încercare pentru poporul român. Cel puțin această decență să fi existat atunci și să nu-l fi arătat pe conducător și cu soția vizitând ruinele care erau
atunci. Atunci erau ruinele unei catastrofe, acum sunt ruinele ideilor.
Exact, exact. Or, s-a găsit cineva care să mă interpeleze, să mă reclame lui Noel Bernard, să-i spună că sunt unii colaboratori ai lui care vorbesc lucruri care
sunt de fetiști.
Și știi cum a apărat Noel Bernard? Pentru un răspuns care era caracteristic lui. Ce, dar ce crezi dumneata? Că eu stau să-l controlez pe Sorin Cunea? Pentru că individul...
Mai trebuie să dorm și eu din când.
Că individul mi-a dat numele la insistența lui Noel Bernard când ăsta a spus unii colaboratori de noastră, zice, dar despre cine e vorba? Ce, despre domnul Sorin Cunea.
Cred că eu știu despre cine e vorba. Vă referiți la discuția pe care Noel Bernard a avut-o cu avocatul pensionar, invalid de război, dacă mă amintesc bine, din piață.
Alo, bună seara!
Alo, bună seara, domnul Noel Bernard. Vă vorbesc din Piatra Neamț.
Din Piatra Neamț.
Da. Bună seara. Știu că suntem ascultați de toată lumea, da?
Evident.
Da. Să știți că am apreciat într-o oarecare măsură emisiunile dumneavoastră, deși nu sunt foarte de acord.
Asta se întâmplă în viață.
Poftim?
Asta se întâmplă în viață.
Se întâmplă în viață, da? Ce se întâmplă, domnul Noel Bernard? Nu apreciez defetismul care îl propagați dumneavoastră.
Poftim?
Nu apreciez nici eu și nici foarte multe lume din Piatra Neamț. Nu apreciem defetismul.
Nu suntem deloc defetiști. Din ce punct de vedere ne considerați defetiști?
Ba da, considerăm, pentru că noi, care suntem în România,
da,
noi suntem dispuși să suportăm orice. Păi, chiar și cataclismele,
da,
de care alte fug.
Nimeni nu fuge de cataclism, stimate ascultător. Cum vă numiți dumneavoastră?
Mă numesc, dacă vreți, mă numesc Gheorghe Șindelaru.
Domnul Gheorghe Șindelaru, da.
Da, din Piatra Neamț.
Da.
Avocat, pensionar.
Da.
De invaliditate.
Da.
Da. Și vă spun, am ascultat din întâmplare emisiunile dumneavoastră și sunt pur și simplu revoltat de următorul lucru.
Vă rog.
Ați scos în evidență foarte multe lucruri care le-ați crezut dumneavoastră rele, dar n-ați scos faptele bune care se întâmplă la noi în țară.
Sunt foarte multe fapte bune care se întâmplă în țară, domnule Șindelaru.
Dumneavoastră n-ați observat, nici corespondențe dumneavoastră, n-ați observat ce cost sunt la centrele de donare a sângelui, fiecare cum poate în felul lui să facă, să ajute pe cineva.
Noi am subliniat tot timpul, domnul Șindelaru, solidaritatea care există în țară între toată lumea. Tot timpul am subliniat.
Dumneavoastră ați dat, domnul Noel Bernard, dumneavoastră, eu astăzi am ascultat din întâmplare postul dumneavoastră și mi-a părut foarte rău că am ascultat numai plânsete și scâncete.
Am redat corect. Noi nu... Noi...
persoană nu-și găsește familia. Postul... Dar nu gândiți, oare dumneavoastră și toată lumea nu se gândește că un întreg popor suferă?
Ba, foarte mult ne gândim la acest lucru și aceste suferințe au fost descrise de acești corespondenți. Noi nu avem, din păcate, un corespondent în România. Noi relatăm ceea ce transmit corespondenții străini.
Nu, Bernard, aveți corespondenți foarte buni?
Niciunul.
Foarte buni? Sunteți dotați de statele Unite, nu?
Dar nu avem un corespondent al nostru în România.
Sunt toate lumei, că știu că se ascultă. Eu nu sunt membru de partid și nu sunt plătit de careva.
Stimate domnule Șindelaru, noi respectăm opinia fiecăruia și o respectăm implicit și pe a dumneavoastră.
Mie îmi pare foarte rău că n-ați scos în evidență un singur lucru. Știți care?
Vă rog.
Când s-a spus că statul nostru a pus la dispoziție celor sinistrați, a pus anumite facilități.
Evident.
Care s-au evidențiat foarte mult. Iar dumneavoastră ne-ați luat puțin în derâdere.
Deloc. Vă înșelați amarnic.
Da, domnul Sorin Cunea așa a făcut.
Nu știu ce a spus domnul Sorin Cunea, că nu l-am ascultat. Mai trebuie să dorm și eu din când în când. Da.
Bine, mă indignează treaba asta. Eu sunt aici, în România. Iar dumneavoastră sunteți acolo.
Stimate domnule Șindelaru, vă respectăm opinia, respectăm opinia fiecăruia.
Microfonul este deschis tuturor.
Microfonul este deschis absolut tuturor să-și spună părerea.
Am insistat foarte mult ca să vorbesc cu dumneavoastră.
Sunt încântat că am putut să vorbesc.
Mi-a părut bine că v-am ascultat.
Și mie mi-a părut bine că v-am putut asculta pe dumneavoastră și părerea dumneavoastră.
Opinia în România, domnul Noel Bernard.
Vă rog.
Opinia în România este solidaritate cu Ceaușescu. Și este așa cum trăim noi. Noi nu plecăm din România.
Aș vrea să vă întreb în acest caz, domnule Șindelaru, de ce nu sunteți membru de partid?
Nu sunt membru de partid, dar sunt cu sufletul.
Sunteți numai cu sufletul, dar nu altfel.
Poftim?
Sunteți numai cu sufletul, dar nu altfel.
Nu, n-am
Bun.
Reușit.
Este dreptul dumneavoastră.
Sunteți prima ocazie să am spus un partid, să știți.
Foarte frumos.
Da.
Sper că autoritățile respective locale din...
Nu, nu aveți nicio grijă. Am tremurat puțin că vorbesc cu dumneavoastră.
Nu trebuie să tremurați, că eu n-am securitate.
Să știți că nu mi-e frică.
Păi nici n-aveți de ce să vă fie frică?
Când am plecat din țară. Domnul Bernard,
vă rog.
Dacă vreți să vă întoarceți în patrie, avem nevoie de dumneavoastră.
Sunt încântat. Sunt încântat. În momentul în care România va fi democratică, mă voi întoarce. Vă rog.
Nu e foarte multă democrație.
Domnule Șindelaru, vreau să vă spun ceva, dacă îmi permiteți. În momentul în care eu voi putea să-mi exprim părerea la Radio București, așa cum dumneavoastră vă puteți exprima la noi, eu mă întorc în România.
Uite, vedeți, aici nu ne prea împăcăm noi.
Da, din păcate.
Pentru că dumneavoastră, alo?
Da, vă ascult.
Dar dumneavoastră, din ce familie faceți parte?
Poftim?
Din ce familie faceți
parte? Nu vă aud.
Din ce familie faceți parte?
Eu din ce familie? Din familia românească.
Eu dintr-o familie de obaci.
Da.
Da. De muncitori.
Păi toți, dacă mergem departe în dărât, toți am fost iobaci.
Bineînțeles,
Cum v-am spus, vă rog.
Eu vă apreciez întotdeauna, v-am ascultat de câteva ori.
Da.
Mi-a plăcut, vorbiți foarte frumos, românește.
Vă mulțumesc.
Da. Nu, pe cuvânt de onoare, acum nu fără ironie.
Vă cred.
Dar să știți că aș fi mai mult mai bucuros să veniți în țară înapoi. Avem nevoie de dumneavoastră. Și de ceilalți care au plecat.
Da.
Eu personal fac un apel, cred că sunt auziți acum, toată lumea. Fac un apel, să vină toată inteligența înapoi. Că aici e traiul, aici e țara noastră.
Dragă domnule, sunt încântat de apelul dumneavoastră, sper că a fost ascultat de cât mai mulți, însă fiecare...
Am auzit că postul ăsta de radio este ascultat și de Occident.
Evident, da? Sunt însă mulți care au plecat din România și fiecare cunoaște motivele pentru care a plecat. Da. Eu nu pot să vorbesc în numele lor.
Dar eu cred că numai lașitatea a împins pe toți.
Eu n-aș subscrie la această părere.
Nu, cred că aici au rămas mai mulți. Au rămas români adevărați, domnul Noel Bernard.
N-am nicio îndoială că foarte mulți români adevărați au rămas în România.
Da.
N-am nici cea mai mică îndoială.
Da. Domnul Noel Bernard, pentru că dați diverse mesaje, să spuneți că în Piatra Neamț, în regiunea, în județul Piatra Neamț și în zona montoasă nu s-a întâmplat nimic.
Sunt încântat și sunt bucuros că n-ați avut de suferit.
Da.
Și vă asigur că suntem solidari cu suferințele tuturor celor din România și că încercăm să ajutăm.
Am fi mult mai bucuros dacă mi-ați ajutat cu venirea dumneavoastră înapoi.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Nu râd.
Și am spus, mă voi întoarce în ziua când eu la Radio București voi avea libertatea de a spune ce vreau, la fel ca dumneavoastră la postul nostru de radio.
A fost într-adevăr o discuție unică, istorică, putem spune. Și după cum văd că nici n-ați ținut cont de ea, pentru că tot aici sunteți la München și nu v-ați întors între timp în România. Dar să trecem mai departe.
Te amintești, Sorin, de ascultători? A fost un ascultător care a dat telefon din Andorra și care a început să-l înjure pe președintele Ceaușescu pentru toate nenorocirile pe care le-a adus asupra țării. Și Noel atunci i-a spus: domnule Dragă, de cutremur, de inundații, nu putem face vinovat pe domnul Ceaușescu. Ascultătorul a continuat cu injurii, la care i s-a tăiat pur și simplu legătura telefonică.
A vrut să precizeze că Ceaușescu nu e vinovat chiar de toate dezastrele care s-au abătut asupra țării, în special de cele naturale. Dar ai pus punctul pe ei. Într-adevăr, s-a căutat atunci, Europa Liberă a căutat atunci să nu politizeze cu nimic, să creeze acea punte dintre românii aflați în străinătate și cei din țară. Și cred că acest lucru a reușit pe deplin. Aș mai vrea să aduc aminte de o întâmplare tot din acele zile. La un moment dat a venit un comunicat sau o informație, o știre a unei agenții de presă care anunța noi seisme în România.
De fapt, posibilitatea unor...
Eventualitatea unor noi seisme. Noel Bernard a stat atunci și a cugetat dacă să dea sau să nu dea această informație. Dar cum el era pentru informația totală a ascultătorului, așa cum a făcut-o întotdeauna, a transmis această știre. S-a creat panică în țară, lumea a început...
Avem și o reacție înregistrată.
Să ascultăm.
Alo, bună seara!
Alo, bună seara!
Bună seara!
Domnule Bernard?
La microfon.
Vă salut la telefon, Ștefănescu Eugen din București.
Da, domnule Ștefănescu.
Domnule Bernard, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut de la Cataclism încoace. Alo?
Da, vă rog.
Ascultați.
Da, vă ascult.
La buletinul de știri de la orele 18, domnul Sorin Cunea a dat citire unei telegrame care a fost trimis ambasadorului Statelor Unite la București pentru a fi adusă la cunoștința autorităților române.
Da.
Cum pe baza unei analize statistice se preconizează că mai ar avea loc un cutremur.
Da.
Asemenea buletine trebuie striate și netransmise la această oră, când toată țara este în panică și, mă rog, tulburată de ceea ce s-a întâmplat.
Da.
Nu ne ajută.
Ne-am gândit
cu tot ce ați făcut până acum, dar astfel de buletine nu le mai transmiteți, că lumea a intrat în panică în blocuri care vă ascultă cu dragă inimă.
Domnule Ștefănescu, înțeleg perfect sentimentele dumneavoastră și vă asigur...
Vedeți, noi eram toți aici și ascultam buletinul de știri și o casă de copii și oameni bătrâni sunt toți agitați.
Da, vă rog să mă înțelegeți că pricep absolut perfect cele ce spuse de dumneavoastră. Dați voie să termin. Și am înțeles de la început acest lucru și ne-am gândit foarte multă vreme înainte de a transmite această știre. Pe de altă parte, am considerat că este datoria noastră să o facem, pentru că oamenii au dreptul la informații. Ori aceasta este o informație care vine dintr-o sursă extraordinar de serioasă, din partea unei instituții.
Dar să știți care este psihologia masei în astfel de situații.
Știm perfect.
Alo?
Dar ceea ce spune știrea
Alo,
este...
Alo, nu mă mai aud.
Alo, bună seara, mă ascultați?
Acum da, foarte greu.
Ceea ce spune știrea este că nu că va avea loc un cutremur mâine,
sau
poimine, sau peste o săptămână, sau chiar peste 3 luni. Spune că pe baza considerentelor științifice există un pericol. Aș vrea să adaug următoarea știre pe care urma să o citim acum câteva minute, dar datorită faptului că am fost întrerupți mereu de telefoane, n-am putut să o citim, dar o citesc acum pentru dumneavoastră și pentru ceilalți ascultători. La București.
Vă rog,
dar continuați să ascultați, pentru că am o știre importantă pentru dumneavoastră.
Vă mulțumesc și vă salut.
Bună seara. Știrea pe care aș fi vrut să o transmit domnului Ștefănescu din București este că, la București, persoane oficiale române au declarat că nu posedă dovezi în sensul posibilității producerii unui nou cutremur. Declarația a fost făcută unui corespondent al agenției Reuters după ce autoritățile de la București luaseră la cunoștință avertismentul Agenției Geologice Americane. Persoanele oficiale române au precizat că Institutul Seismologic din România nu a furnizat absolut nicio indicație în sensul că în viitorul previzibil s-ar putea produce un nou cutremur. Deci aceasta este știrea din sursă românească, punctul de vedere al seismologilor români. Deci există o diferență, o deosebire de vederi între seismologii români și cei americani. Aș vrea să subliniez de asemenea că seismologia nu este o știință absolută, că nu totul poate fi prevăzut absolut și că aceste deosebiri de vederi sunt explicabile. Tot așa cum în medicină un medic poate spune că un bolnav are boala cutare și mai are atât de trăit, pe când un altul spune că n-are nimic și că o să trăiască încă 100 de ani. Același lucru se petrece și în seismologie. Nu este o știință absolută, totuși există anumite baze pentru tragerea anumitor concluzii. Și datoria noastră am considerat că este, din primul moment, să nu vă ascundem informații importante pentru dumneavoastră.
Da, și apropo de ce am ascultat acum, într-un interviu făcut cu Noel Bernard, așa cum obișnuiam la sfârșit de an, l-am întrebat: dacă ai mai fi pus în situația să transmiți o astfel de știre cu, ca aceea care a preconizat noi seisme, noi cutremure în România, ai mai dau? Și mi-a răspuns categoric nu. Și încă o întâmplare, dacă vreți, tragicomică. Noel Bernard a vrut să mă trimit atunci în România să scriu despre urmările cutremurului și numai despre urmările cutremurului. A pus secretara să sune ambasada României, care pe vremea aia se afla la Căl, și după ce i s-a dat legătura în birou, a spus: aici e Noel Bernard, cu cine vorbesc? Vocea din telefon: cu ambasada României. Bine, dar aș vrea să știu cu cine vorbesc. Cu ambasada României. Văzând că nu o scoate la capăt, a spus: uite, domnule, vrem să-l trimitem pe Sorin Cunea la București să scrie despre cutremur. Nu știu ce s-a petrecut de partea cealaltă a firului, dar cred că îmi imaginez că l-a înghețat. Și acum probabil că sunteți amândoi curioși, Ioana mai puțin, să știți ce răspuns a dat ambasada cu privire la această dorință a lui Noel Bernard de a mă trimite la...
Eu în orice caz nu te-am auzit ca în calitate de corespondent la București al Europei Libere.
Și știi de ce?
Că să aflu.
Da, răspunsul n-a venit nici astăzi, după 10 ani.
S-a creat atunci ceea ce Noel Bernard numea într-un editorial din 11 martie 1977, difuzat atunci la radio și care face parte dintr-o culegere de texte apărute postum la München prin îngrijirea Ioanei Măgură Bernard, un capital de solidaritate românească fără precedent și fără urmare. Cred că n-am putea termina altfel această discuție decât cu cuvintele, cu câteva cuvinte rostite atunci la microfon de Noel Bernard și care, a căror actualitate mi se pare, este cât se poate de valabilă. A fost nevoie de un cutremur pentru a se produce solidaritate între români, o solidaritate vizibilă atât în jurul ruinelor din orașele devastate de cutremur, cât și pe undele postului nostru de radio. Se pune întrebarea cât va putea să dureze această solidaritate. Va putea oare să reziste și în lipsa cutremurelor și a calamităților? Va putea ea oare să reziste vremurilor grele care se anunță? Este în fond o întrebare la care răspunsul zace în inima fiecăruia. Ar fi păcat ca acest capital de solidaritate umană și națională să se irosească din nou și să trebuiască să așteptăm până la calamitatea viitoare ca să reapară din mijlocul bănuierilor, al resentimentelor și poate chiar al urii. Firește, nici astăzi nu ne putem dori altceva decât ca sacrificiul celor dispăruți în urmă cu 10 ani la cutremur să nu aibă o posteritate alcătuită din mai multă ură decât solidaritate românească. Ioana Măgură Bernard și Sorin Cunea vă mulțumesc pentru participare, pentru atât de emoționantă dumneavoastră evocare a acelor zile, iar dumneavoastră, ascultătorilor noștri, vă mulțumim cu toții pentru atenție. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.